слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наближається чергова річниця Дня пам'яті жертв Голодоморів. Ми вирішили присвятити другу годину ефіру сьогодні цій темі і підійти до неї з такого трошки, можливо, нестандартного ракурсу. Ми багато говоримо в ефірі про факти, а зараз будемо говорити про те, як ці факти, зрештою, вплинули на суспільство. З нами на зв'язку доктор психологічних наук Андрій Маслюк, і ми будемо говорити про те, як Голодомор спричинився до колективної травми українців, як ця травма продовжує впливати на покоління, які живуть нині, і чи продовжує. Пане Андрію, доброго вам вечора.
Так, доброго вечора.
От, мабуть, моє перше питання, воно полягає в тому, чи продовжує впливати Голодомор як травма на покоління, які живуть нині?
Якщо коротко відповісти, то, звісно, що продовжує. А якщо розгорнуто, то свого часу було проведено дослідження мною і випущена монографія. До речі, це, ну, поки що одна єдина на сьогодні наукова робота, а захищена кандидатська дисертація по Голодомору, саме психології. І в дослідженні було з'ясовано, що у тих сім'ях, де пам'ять про Голодомор, да, інформація від свідків Голодомору передавалася своїм онукам, а в тих сім'ях, то онуки своє благополуччя описували, як вони, ну, значно краще себе, ну, скажімо так, виявляли вищий рівень життєвого благополуччя і самореалізації. Порівняно з тими сім'ями, у яких події Голодомору замовчувались, приховувались або де втрачалися ці родинні зв'язки. І відповідно, вже зараз йде четверте покоління. Звісно, що враховувати треба, ну і треба бути більш-менш об'єктивним. А крім Голодомору, було дуже багато інших травмуючих подій. Але якщо ми візьмемо, знаєте, на такому побутовому рівні, то, наприклад, я інколи студентів запитую, а що вас перше, там, студентів, які, знаєте, навчаються з інших міст, столиці, і питаю, а що вас запитують ваші батьки? І дуже часто чую, що відповідь, а ти поїв, та? Чи поїла? Тобто, в першу чергу, це от треба поїсти, та?
Я навіть жарт такий про мама поїла і в шапці.
Так, ти шапку одів? Ну, це насправді так, це що задовольнити треба, ну, базові потреби, та? І те саме стосується, от ви подивіться, бабуся, та? Або от коли треба робити ці запаси, та? Там і консервація, і там раніше от у нас так само, та й зараз є там і цукор, і борошно, та? Щоб, знаєте, якщо порівняти, наприклад, десь американців узяти, то їм там кажуть, що там буде небезпека, там торнадо, то вони йдуть і спустошують ті магазини. А у нас, якщо навіть не казати, що буде торнадо, просто зачинити людей, то вони, я думаю, що декілька тижнів проживуть на тому, що вони мають. Ну, це безпосередньо такі прості, але очевидні певні такі наслідки, це те, що очевидне. А те, що ми, ну, скажімо так, на психологічному рівні, то звісно, що ці наслідки є, вони продовжують діяти.
А хочу от запитати, мабуть, повернутися до того, як ви почали досліджувати тему Голодомору. Не запитувала про це на початку розмови. Як і чому почали цікавитись?
В першу чергу, мабуть, будь-хто, це щось особисте, так? І, відповідно, бабуся мені розповіла свою історію, коли там, ну, прийшли певні з органів, та, і забрали все, а бабуся ховала там печі горщик з гарбузовим насінням. І тоді один чоловік забрав усе, ну і бабуся просила його залишити це все, та, бо ну, діти ж помруть з голоду. А він сказав, що та, хай здихає. І тоді вже після війни, коли це прабабуся, ну бабуся розказувала, тоді коли там ну, вже дідусь, та, такий красивий, у гарній формі, повертався додому з війни, йшов через поле, де паслись корови, і пастух його питає, знаєте, як в селі, а чий ти, синку, будеш? Він подивився у дідові очі і сказав, а той, якому ви сказали, хай здихає, і пішов. Ну, ця історія мені так, знаєте, дуже запала. І потім я от це дослідження проводив там у 2006-2009 роках. Ну, і періодично я також до цього часу проводжу різноманітні опитування серед молоді для того, щоб ну, дивитися, яка динаміка відбувається. Яке ставлення там до тих же до хліба, до інших, скажімо так, слів, що для них це значить життя або смерть, або ну от в такому руслі я продовжую ці дослідження.
А от окрім якихось явних речей, там пов'язаних зі ставленням до їжі і таке інше, в чому ще проявляється, проявлялася ця травма впродовж, не знаю, років, по-перше, ближчих хронологічно до Голодомору, і в житті поколінь, які зараз, можливо, є трохи старшими за нас, ну і потім вже будемо рухатися, мабуть, у розмові ближче до молодших поколінь, як це передається. І хотіла ще окремо запитати у вас, як формується колективна психотравма, коли ми говоримо про цілий народ?
Отже, якщо ми говоримо про український народ, так, то дійсно це колективна психотравма, тому що кожен з нас, він є частиною цілого народу. І, відповідно, все те, що відбувалося з одиницею, з людиною, але тим більше в таких масштабах, воно, звісно, що не могло не відобразитися на психіці народу в цілому. А я трохи так, може, зайду здалеку. Свого часу був такий психолог української діаспори Олександр Кульчицький, який говорив про те, що психіка українського народу, на її формування впливають деякі чинники. Ну, починаючи там з того, що природа впливає, та, що впливають історичні чинники. Зокрема, він говорив про те, що дві такі основні когорти людей – це віта мінімума, тобто це ті, хто, знаєте, пристосовуються та, до будь-яких там ситуацій. Ну, пам'ятаєте весілля, такий старий фільм «Весілля в Малинівці», та, коли там головний герой в залежності від ситуації змінює шапку і все. Та, і він і нашим, і вашим. І друга когорта малочисельна – це віта героїка, тобто ті, хто гинули в першу чергу. Ви можете подивитися це на прикладі от, і на Майдані, і в АТО, да, Добробати, коли не було нічого фактично, ніякого зброєння, але оцей був дух, і відповідно вони йшли, гинули. Але більшість населення, звичайно, що становить от якраз оця віта мінімума, та, які пристосовуються, які намагаються оцю психологію та, передати також своїм дітям. Та. Та, що ти будеш висовуватися, не треба. Краще ось так і все буде добре. Та. Ну, не дуже добре будемо жити, але будемо жити і так далі. І ця психологія, вона передається з покоління в покоління. Так само цей вчений говорить, що в українців внаслідок от таких ну, бурхливих історичних подій сформувався комплекс меншовартості. І, відповідно, цей комплекс треба долати. І, відповідно, для цього треба розуміти, що та, як у будь-якої людини, так і в того чи іншого народу є як позитивні, так і певні негативні аспекти. І для того, щоб це зрозуміти, треба повністю щиро сказати собі, що та, є певні ось такі, скажімо так, моменти, такі як індивідуалізм, та, і свого часу радянська влада дуже вміло використовувала агітаторів, та, тим самим, наприклад, посилаючи от на Україну агітаторів, то свого часу той же самий Троцький виступав і казав про те, що без України не може бути та Росії, да? без вугілля українського, без хліба Росія просто не може існувати. Та, українці гуртуються на певний час, але потім оці індивідуальні психологічні особливості, та, що все одно оцей індивідуалізм, він так впливає, що дуже важко потім гуртуватися, да, тривалий час. І це, ну, скажімо так, досить негативно впливало на нашу українську державність. І фактично оця, скажімо так, колективна психотравма, ну давайте, якщо так коротко, да, є травма маленька, якщо брати психологію, та, і травма велика. Голодомор, зокрема, 32-33, це травма велика, яка руйнує, яка вибиває. І, відповідно, вона має руйнуючі наслідки. А якщо з цим нічого не робити, якщо це замовчувати, знаєте, можна взяти психологію, ну, сучасної людини, яка в основному штурбується за що? За те, щоб заробити кошти, да? За те, щоб приготувати свою сім'ю, за те, щоб, ну, мало хто, скажімо, цікавиться дуже своїм історичним минулим, та, там, і так далі. Але це дуже, на мій погляд, неправильно. І бажано, звичайно, що в цьому контексті робити певні кроки.
Хочу запитати про таке. Чи є у колективної травми, яка формується для великої кількості людей, ну там для народу, для цілої країни, якийсь термін давності? І як вона з цим терміном давності видозмінюється?
Так, дякую за запитання. Дійсно, якщо ми от чисто абстрагуємося, то з часом сила дії цієї травми, вона зменшується. Та? Якщо ми грубо говоримо про перше покоління, наприклад, і про четверте покоління, та? От, тих, хто там пережив Голодомор, і вже їх нащадків, то, звісно, що ставлення, наприклад, ми проводили експерименти, та? І от один із експериментів, да, частини, верніше, емпіричної частини, це був асоціативний експеримент. І от якраз ми встановили, що, наприклад, для тих, хто пережив Голодомор, та, от слово «хліб», і вони давали певні асоціації, які приходили, та, на думку. То це щось таке, знаєте, глибинне, сакральне, та, що воно від Бога, воно дуже дороге. Ну, там писали, там, що це або це хліб, саму голова, та, або це найцінніше. І такі асоціації були переважно. А якщо ми говоримо, наприклад, про тих же, хто вже четверте покоління, та, то хліб для них це як засіб харчування. Та, він може, вони були асоціації, наприклад, свіжий, чорний, білий, батон, там, житній, поляниця. Тобто ця цінність самого слова «хліб», вона вже дещо інша. Та? Тому що, ну, вони, в принципі, ну, важко, в принципі, людині зрозуміти іншу людину, коли вона цього не пережила. І ось цьому тут є, ну, скажімо, а це і плюс з однієї сторони, та травма, ну, скажімо так, лікується часом, та? Але з іншої сторони, якщо ми нічого не будемо в цьому напрямку робити, то, ну, скажімо, не треба обов'язково про це говорити. Та? А це обов'язково, це, знаєте, комплекс цієї жертви, який був десь сформований, та? А з ним треба працювати. Тобто, ну, за великим рахунком, якщо в тебе є якісь проблеми, треба щось з цим робити. Та? І, відповідно, треба або так спробувати, або так спробувати. Так само от травма, колективна травма, вона є. Вона дуже, ну, скажімо, зробила такий страшний вплив та, на багато поколінь і взагалі на український народ, на психологію українського народу. Наприклад, раніше не було такого, що та, там було, наприклад, будь ласка, там ходили один до одного, і ну, якщо до прикладу, давайте порівняємо території там, де не було Голодомору, та Західна Україна. От поїхали ми на Західну Україну, і що ми бачимо? Та? Ми бачимо те, що подвір'я, ну, з низьким парканом, та там трошки інша культура, тобто ніхто не закривається. Якщо ми подивимося схід, північ, та там. І, ну, територію взагалі, де були події ці, то господарі намагаються закритися, щоб ніхто не бачив, що там відбувається. Тобто, ну, ось це, знаєте, те, що змінилася психіка і почались непритаманні форми поведінки, та, там, почали, там, щоб вижити, та, там, почали зраджувати, почали красти, почали доносити, тому що кожен думав про те, як вижити. І це не завжди було там, знаєте, чесно і справедливо, та? Бо, ну, зрозуміло, що треба було будь-що зробити, аби прогодувати власне своїх дітей, ну і самому якимось хоча б чином вижити в цьому страшному, цій страшній катастрофі.
Ви заторкнули таку тему, та території невражених Голодомором. Я якраз хотіла питати про те, чи ця колективна психотравма якимсь чином повпливала на людей, які жили в районах, де Голодомору не було.
Так.
Чи вона повпливала, ця травма, на людей, чи ні?
Ну, розумієте, от давайте до прикладу, от коли помирає людина, так? То от якщо, ну, будемо так відвертими, то скільки людей, ті, які от реально, наприклад, умовно 100 осіб прийшли на похорон, і скільки з них умовно, ну, співпереживають людині? От реально співчувають, співпереживають.
Не знаю, це ж залежить від рівня емпатії.
Ну, по-перше, рівні емпатії, ну, за великим рахунком, це найближчих найбільше торкається, розумієте? І саме вони це найважче і найтяжче переживають. Ну, може, там іще декілька там осіб. А решта – це, ну, просто така, знаєте, традиція, треба висловити співчуття і не більше. Тому дуже важко зрозуміти іншу людину, коли ти не був у тій ситуації, і ти не бачив і не переживав, ну, хоча б приблизні ситуації. Звісно, що ті, хто не пережили Голодомор безпосередньо, але вони чули про це, та? В залежності, дійсно, як ви кажете, від емпатії, та? Від індивідуально-психологічних особливостей людини. Один цю ситуацію сприймає як критичну, а для іншого ця ситуація так, складна, але нічого, можна жити. А тому, звісно, що на тих, хто не пережив, це був також негативний вплив, але він в рази був меншим, ніж ті, хто реально був на тих територіях і переживав ці події.
Ви згадували на початку розмови, що досліджували, як те, чи говорять в родині про Голодомор, і як говорять, що це впливає також на людей вже молодших поколінь. А поясніть, будь ласка.
На нашому дослідженні ми говоримо про те, що є безпосередній взаємозв'язок. Ну, до прикладу, свого часу ще психоаналітики встановили, вони були просто першими, хто дослідили ось, що у тих скажімо так, взаємозв'язок між мамою і дитиною, та немовлям. Та, якщо от є, якщо мама своєю поведінкою все там задовольняє потреби дитини, да, вона формує оцю, знаєте, довіру до світу. Або навпаки, вона може сформувати недовіру до світу. І якщо в сім'ї є оця довіра, то ця інформація навіть не важлива. Знаєте, коли дитину виховуєш, то коли дитина розуміє, що б там не сталося, але вона може прийти додому і вона може розповісти, та, що там відбулося, і її зрозуміють. Так от в сім'ях, де от була така довіра, та, тому що ну зрозуміло, що не можна було говорити про це під ну, тиском, тому що могли бути і концтабори, і смерть, і але все одно. Коли от був цей зв'язок і передавалася інформація, що да, був голодомор, там що люди помирали, то відповідно ось якраз третє покоління, та свідків голодоморів, воно оцінювало свій стан як кращий набагато, ніж в тих сім'ях, де цього зв'язку не було, де вони, ці онуки, свідків голодоморів, там дізналися інформацію вже більш в дорослому віці, або десь від якихось знайомих, або з засобів масової інформації. І де ось, скажімо так, такої довіри не було, та? Тому що боялися, що щоб вони там, знаєте, не сказали десь щось зайве, і щоб потім не було таких жахливих наслідків.
Я от якраз хотіла таке спитати. Були родини, де перші покоління, які пережили Голодомор, особливо якщо йшлося про зовсім маленьких дітей, так, які ну там зовсім або не знаю, іноді я такі історії чула і від тих, хто підлітком, наприклад, пережив Голодомор, що вони не просто не розказували своїм дітям і онукам про це, а було таке, що під впливом подальшої пропаганди, наприклад, люди починали спростовувати свої власні спогади. Тобто, от, наприклад, людина пам'ятає, що дитиною з нею там трапилось, наприклад, таке, що геть нічого не було їсти, і їли там, наприклад, не знаю, кропиву або лободу. Але вона якимсь чином ці спогади прив'язує, наприклад, я не знаю, до радянської пропаганди про відсутність харчів в країні, так, і не називає ці події голодомором, або ж спростовує в цілому взагалі.
Наш організм, він дуже розумний і мудрий. І наша психіка намагається захиститись, вона намагається вижити навіть в найжахливіших умовах. І дійсно, може включатись такий, знаєте, механізм, як психологічний, як заперечення. Та? Людина просто намагається вижити, та? І ось вона виходить, ось, знаходить такий вихід, та? І вона заперечує. А може бути, скажімо, от в своєму дослідженні, коли ми досліджували свідків голодоморів, та? То ми встановили, що в результаті от, все-таки, ну, зрозуміло, що коли до тебе приходять, в тебе забирають твоє майно, то ти ж ну, не будеш просто сидіти, та? А був, і, звісно, що і збройний спротив, і багато істориків про це говорять, та? Там і селянські, і бабські бунти, та? Проти такого свавілля. Але ми в своєму дослідженні встановили, що 80%, понад 80%, це був такий пасивний протест. Тому що лише там 6,6 це був відкритий протест відсотка, а понад 80 це був пасивний, тобто через те, що тотальний острах такий був, психологічне омертвіння, то що апатичність, що це сирість, безликість людська, того, що ви розумієте, що руйнується все. Ну, уявіть собі, коли там кожного дня люди вставали, молилися до Бога, просили у Бога допомоги, все було добре, а тут настають такі часи, що ти молишся до Бога, а Бог не дає, не допомагає, де, наприклад, тих же самих бувша церква, да, там роблять клуб і це святе місце, а, наприклад, тебе, як молоду людину, там заставляють іти до того клубу там і танцювати. Тобто, знаєте, відбувається така руйнація традицій. Фактично весь твій світ повністю руйнується, да, і тобі нав'язують нову парадигму. І в тебе два шляхи. Да? Або ти пристосовуєшся до цього, або ти помираєш. Да? І більшість людей, звісно, що вибрала це пристосування. Треба було вижити. І через те, от в спогадах вони просто психіка їм дала ось такий варіант виходу з цієї ситуації. І вони заперечують, вони кажуть, що нічого, то був просто голод, багато де був голод, нічого такого штучного не було створено.
Багато хто з старших людей не хотів ділитися спогадами для того, щоб не травмувати дітей і онуків. Чи це спрацьовує насправді? От не передавати, не розказувати і не говорити не просто правду, а взагалі про факт Голодомору і таким чином вберігати нащадків?
Не говорити не спрацьовує.
Чому?
Знаєте, все одно, яка б там би брехня не була, але вона все одно вийде назовні. Та рано чи пізно, це всі чудово розуміють. І відповідно, в сім'ї втрачається довіра. Та, коли там десь хтось щось приховує, та, і бабуся, наприклад, не розповідала про це онукам, і вона вже в такому, знаєте, важкому фізичному стані, та, і коли, я знаю, такі випадки, приходили активісти, які там брали свідчення свідків Голодомору, і ця бабуся їм вперше за своє життя розповідала, а онуки тихенько стояли і слухали, то вони просто потім змінювалися, та, і казали: бабусю, а чого ж ти нам це не розповідала? Ми навіть не знали, що ти таке пережила, що ти така, і розумієте, і ставлення тобі змінювалося у цих онуків до своєї бабусі. І це такий життєвий реальний приклад, який моя колега там спостерігала, коли збирала свідчення. Тому, якщо ми просто будемо замовчувати, то це призведе до таких негативних наслідків. А якщо ми про це будемо говорити, але говорити в тому руслі, що, наприклад, враховуючи, якщо це діти, то враховуючи вікові особливості, так? Є розроблені вже навіть для відповідного віку книжки, так? Я знаю, там нещодавно вийшла книжечка, яка для діток від 3 років, так? Для 3-4 років, яка називається «Скриня», де в малюнках, але вона жодним чином не несе такого, знаєте, негативного навантаження. Але в той же час ця історія розказана, та, на їхньому рівні про те, що от був, скажімо, була така трагедія, та, що жила там з врахуванням цих вікових особливостей, з казковими героями, та, і оця історія розказана. Є книжечка, я знаю, для 6-12 років, також з врахуванням вікових особливостей, там є і віршики, і оповідання, та, про те, що як люди теж переживали, та, і що їм там допомагало виживати в тих чи інших умовах страшних. І, звісно, що є вже розроблені також. І я знаю, що зараз такі розробляються, міждисциплінарні підходи для того, щоб, знаєте, вчитель історії не лише давав цю тему, там в 11 класі, та там вже більш так детально. А от це, ну, скажімо, був у цілий день присвячений, наприклад, от Голодомору, і щоб, наприклад, викладачі, які викладають цей день, і, наприклад, і література, да, там, і хімія, і інші дисципліни, та, наприклад, показували, ці, що, що таке Голодомор, да, от, з різних наукових підходів. І так само шкільний психолог, та, щоб це подавав, цю інформацію. І тоді це буде, ну, скажімо, набагато ефективніше, ніж є це на сьогодні.
Якраз хотіла у вас запитати, дуже зараз часто дітям, ну, особливо шкільного віку, про Голодомор розповідають в школах. І, ну, діти потім, повертаючись додому, звичайно, починають у батьків розпитувати якісь родинні історії. Як тут діяти, як говорити, і, ну, якщо дитина, наприклад, іде в школу, і вона такою інформацією буде заскочена, тобто до того з нею про це не говорили, це одна ситуація, якщо дитина вже щось знає, щось чула, це інша ситуація. Як би ви оцінили, що тут краще говорити і як поводитись?
Ну, знову ж, сам вчитель історії, він має цю тему пережити. І дійсно, якщо ми говоримо про от урок, та, то звісно, що ти не застосуєш індивідуальний підхід. Та, тому що, ну, ми всі різні, та, хтось швидше, хтось повільніше сприймає інформацію. І відповідно, ну, навіть в тих умовах, яких є вчителі, то можна навіть, якщо там десь у дітей виникнуть питання, то залишитися там після уроку і десь комусь іще щось пояснити, та? Тому що, ну, дійсно, когось, знаєте, зачепить, і він, ну, просто буде в такому стані, що йому буде дуже важко, складно. Тому в цьому контексті дуже там важлива роль батьків. Але знову ж, давайте будемо чесними, відвертими, батьки ж то теж різні, та? І, ну, хтось розуміє цю тематику, та в когось є збережені ось ці родинні історії, та знає свій родовід, а хтось і взагалі цим питанням і не цікавився, і не збирається цікавитись, і не забивай мені голову, у мене там робочий важкий день був, що ти там простаєш там, і так далі. Ми всі різні, і це нормально. І тут дуже важливо, звичайно, що батьки мають дитині все-таки, ну, допомагати. Та? Якщо дитина прийшла з цими запитаннями, то не треба уникати їх, а треба давати відповіді. Але знову ж дивитися в залежності від того, ну, як, який це вік. Тобто основний посил, що обов'язково про це треба говорити. Ніякому разі не треба там відмахуватися і казати, та виростеш, тоді дізнаєшся, це тобі ще не час. І так далі. Ні. Жодним чином так робити не можна. Треба пояснити дитині в залежності від вікових особливостей та на її мові просто. І якщо виникають ще додаткові запитання, то давати відповідь. Якщо ви там десь щось не знаєте, то сказати, та, я там уточню це питання і десь щось уточнити, подивитися. Ну, сучасний світ, є дуже багато інформації. І, відповідно, навіть оці книжечки, та, про які я говорив, а вони, якщо там в Гуглі забити, то от є, вони можуть випасти з списку. І якщо батьки хоч трохи там приділять цьому питанню увагу, то нічого там складного немає. Було бажання.
Ще хочу запитати, от на вашу думку, чи впливатиме колективна психотравма і далі, чи буде передаватися якесь специфічне певний набір поведінковий наступним поколінням? От, наприклад, мені зараз 33 роки, у мене є діти, вони, відповідно, школярі. Чи позначиться на них колективний досвід, пов'язаний з Голодомором, і, можливо, на їхніх дітях також, як вважаєте?
Так, дякую за запитання. Я вважаю, що це буде позначатися. Але, знову ж, давайте говорити, що це травма, і на цю травму наклалося ще дуже багато різних травм, так? І Друга світова війна, і репресії, і ну, дуже багато такого, що теж травмує. Але звісно, що Голодомор – це ну, дуже ну, такий негативний вплив здійснив. І дійсно, розумієте, от сформований оцей комплекс меншовартості, та, оцей комплекс певної жертви, та, який прослідковується навіть на таких, на вищих там соціальному, там, політичному рівні, та, коли ми там намагаємося десь там щось, ну, знаєте, як жертва себе поводить, дайте нам, там, бо ми бідні, там, нещасні і так далі. Просто починаючи, от якщо взяти там шкільна програма, да, та ж сама література, да, це класика, але знову ж дуже багато такого, що там і в українських піснях, та, що ми там плачемо, ми там такі, що ми весь час горюємо, там десь колись буде нам щастя і так далі. І це ж теж ну, формує цю народну психологію, та, колективну психологію. У нас дуже багато тих прикладів, які пов'язані з певними такими героями, вони дещо так, знаєте, замовчуються. Ну, наприклад, та ж сама Конотопська битва, та, де ми змогли перемогти там 100-тисячне військо, та, російське. Тобто, навпаки, треба акцент робити от у підготовці, та, тих же школярів, що починаючи з самого маличку, розумієте, з дитячої книжки, та? Що ми сильні, ми змогли, ми вижили навіть страшних, от тому ж самому під час Голодомору, ми вижили, ми настільки сильні, що ми перемогли навіть це, і ми можемо далі будувати своє світле майбутнє. Тобто, ну, поміняти оці наративи. Бо в нас воно трохи, знаєте, дещо спотворено, хоча в нас дуже, ну, просто унікальна історія. І ось, ну, це мій такий погляд на цю проблематику.
З іншого боку, як пояснити і дітям, і в тому числі, як артикулювати взагалі цю ситуацію, що під час тих подій була певна частина тих таки українців, хто і доносив, і забирав їжу, і що там участь у певних подіях, вона не національністю тоді визначалася, якимись зовсім іншими факторами, не пов'язаними з тим, хто ти є, українець ти чи не українець.
Діти живуть в реальному світі. Так, ми можемо, наприклад, дитину виховати в певному такому ідеальному світі, але, знову ж, коли дитина виходить в цей реальний світ, вона бачить, що ну, все зовсім по-іншому, та, що люди можуть обманювати, можуть чиняти нечесно, можуть ну, багато такого негативного робити і нести в цей світ. І, відповідно, обов'язково треба про це говорити, та, що і тоді, як і зараз, були різні люди. Та, і хтось, ну, скажімо так, відстоював себе, відстоював свою позицію, та не хотів підкорятися, та ну, в підсумку вони дуже постраждали, та. А більша частина людей, вони зрозуміли, що треба виживати, і механізми виживання обрали ну, на свій розсуд. І про це треба говорити, та, що наше суспільство не однорідне, що в нашому суспільстві також є нащадки тих і свідків голодоморів, і тих, хто зробили ці голодомори, та? І відповідно вони також мають право на життя.
Тобто акцентувати на потребі виживання?
Так.
Хочу ще запитати на сам кінець. Я так розумію, що от за останні, там, мабуть, кілька десятиліть, відколи про Голодомор почали говорити набагато більше, проживання травми в суспільстві, воно пришвидшилось. Я правильно розумію?
Так, ви цілком правильно зрозуміли.
А як це в принципі впливає? От це якимсь чином призводить до того, що ми як суспільство в якихось цих травматичних моментах стаємо більш підлікованими, чи як це сказати?
Ну, знаєте, якби у нас не було тих подій, які відбуваються зараз на Сході, та, то дуже важко було б зрозуміти, а, ну, там, наприклад, Друга світова війна, та, коли то було і що то там таке, та, а коли ти розумієш, що є речі, які, ну, скажімо так, досить яскраво демонструють, що відбувається, та, під час війни. І є люди, скажімо, які, умовно кажучи, жодного дня не були на війні, але вони отримали статус учасника АТО, та? А є учасники, які мають там фізичні ушкодження, і їм було дуже важко довести, що вони були на тій війні, розумієте? Тобто тут просто ця травма, питання травми, воно просто у нас, це як сьогодення, воно нам показало, та, що у нас насправді не було ні фахівців по травмі, дуже їх мало, там на пальцях однієї руки можна було їх перерахувати. А от виникла така потреба нагальна, і дійсно дуже багато з'явилося першокласних фахівців, які працюють з травмою, успішно працюють з травмою, та, в різних там психотерапевтичних напрямках. Отже, травма має бути пережитою, про неї обов'язково треба говорити. І говорити на тому рівні, відповідно до вікових особливостей наших дітей. І тим самим ми будемо закладати підвалини того, що не негативне сприйняття, та? Тому що, наприклад, коли я є там членом журі, яке відбирає малюнки дітей, та це український конкурс імені Маняка, коли діти там малюють різноманітні сюжети, знімають відео, та, але ми намагаємося відбирати ті роботи, де от все таки, ну, менше цього негативу, та. А де є, от, знаєте, цей принцип надії, який закладений, що все одно ми вижили, та, ми сильні. І оця теза, от, вона, на мою думку, вона є дуже важливою, що незважаючи ні на що, ми вижили і ми маємо рухатися вдалі у майбутнє, та, впевнено крокувати, та, а не сидіти і жалкувати, що ми ж там бідні, нещасні, що ж таке, там постійно з нами відбувається і так далі. Все, поставили крапку, ми про це пам'ятаємо, ми про це говоримо, але впевнено рухаємося у світле майбутнє.
Пане Андрію, я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у ефірі «Громадської хвилі» ми сьогодні говорили про Голодомор як колективну психотравму. Це була розмова з доктором психологічних наук Андрієм Маслюком. Він погодився для нас прокоментувати цю тему.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».